Požehnaný sobotný večer, milí poslucháči, vitajte pri počúvaní relácie Od ucha k duchu. Mesiac jún je mesiacom Božského srdca Ježišovho, mesiacom kňazských vysviacok, ale aj mesiacom, kedy sme na začiatku, teraz vo štvrtok, slávili slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi, ľudovo nazývaný Božie telo. Dovolte mi, aby som v štúdiu Rádia Lumen privítal nášho hostia, profesora Antona Adama, ktorý prednáša v kňazskom seminári svätého Gorazda v Nitre a je kňazom Banskobystrickej diecézy. Pán profesor, požehnaný sobotný večer.
Ďakujem pekne za privítanie v štúdiu Rádia Lumen. Podobne tebe, milý spolubrat, ako aj všetkým poslucháčom prajem požehnaný čas.
Spomenul som tri veci tohto mesiaca jún: slávnosť Najsvätejšieho srdca Ježišovho, slávnosť kňazských vysviacok a slávnosť Božieho tela. Všetky tri veci sú ti blízke, pretože ty prednášaš aj v kňazskom seminári svätého Gorazda v Nitre a pripravuješ bohoslovcov na kňazské povolanie. Pán profesor, ktorý z týchto momentov ťa tak najviac oslovuje?
Ťažko povedať, že ktorý najviac, lebo z každé týchto slávení, ktoré bolo spomenuté, má svoj špecifický charakter, je mi pochopiteľná vec blízke. Isté preto, lebo v prvom rade som kňazom cirkvi, Kristovým kňazom, tak Ježišovo srdce je mi veľmi blízke. Ja už som svoj času spomenul aj v našich reláciách, že aj primičnú svetú omšu som slávil k úcte Božského srdca Ježišovho. Srdce, ktoré je naozaj bohaté pre všetkých, ktorí ho vzývajú, ako sa modlievame. Takže srdce lásky, srdce obety, to sú všetko momenty, ktoré sú mi blízke, úcta k Božskému srdcu, a tým skôr, že sme už niekoľkokrát tiež mohli uvažovať spoločne s našimi poslucháčmi o úcte Ježišovho srdca, či už je to svätá Mária Margita Alako, alebo aj iní svätí, ktorí mali veľmi blízko k tejto úcte. No pochopiteľná vec, že aj kňazské vysviacky sú takým miestom alebo situáciou, ktorá je mi blízka, pretože je to aj taká osobná radosť, keď človek sleduje tú životnú cestu mladých ľudí, mladých mužov, ako sa začínajú pripravovať na prijatie kňazstva, formácia v kňazskom seminári, tak je to určite aj ľudsky príjemné, keď môžeš sledovať, že tí tvoji študenti sa dopracovali do štádia, že sme úspešne završili štátne skúšky. Pred niekoľkými dňami, 1. júna, sme mali štátne záverečné skúšky, všetci obstali veľmi dobre. No a teraz kňazské vysviacky, tak to je taká naša kňazská radosť, tak ako to zvykneme prežívať. Takže teším sa aj na tieto momenty.
Pán profesor, na Bielu sobotu sme pokračovali druhou časťou nášho rozprávania o apoštolskej exhortácii svätého otca Leva XIV. Dilexite, ktorej venuje pozornosť predovšetkým otázke chudoby a chudobných. Poďme trošku pripomenúť v krátkosti obsah našej relácie práve z apríla.
Áno, podstatná stránka exhortácie Dilexite je v ťažiskovej téme a myšlienke vzťahu k chudobe a chudobným. Je to vzťah, ktorý niekoľkokrát oficiálne predstavoval aj pápež František. Pápež Lev XIV. Sa opätovne vracia k týmto témam, svojho predchodcu rozvíja tento rozmer aj pozadí takej sociálnej témy alebo sociálnych tém, ktoré katolická cirkev prezentuje. My sme hovorili o chudobe v kontexte solidarity s chudobnými z pohľadu biblického, ale rovnako bol to aj pohľad teologický, akým spôsobom nazerať na chudobu. Pre pápeža Leva XIV. Pohľad na chudobu, vôbec teológia chudoby, je spojená s postavou chudobného. To nie je chudoba abstraktná, to nie je chudoba anonymná, je to chudoba, ktorá sa dotýka a dotkne každého jednotlivca, každého človeka. A sme hovorili o tom, že chudoba v pohľade pápeža Leva XIV. A neba v jeho pohľade, to je pohľad cirkvi, je nielen na tých ľudí, ktorým chýba nejaký nedostatok materiálneho dobra, výslovne materií, ale je to rovnako aj téma alebo otázka vzťahu k duchovným hodnotám a v neposlednom rade rezonuje aj téma absencie ľudskej dôstojnosti. To sme si zvlášť zdôraznili. Tam, kde chýba ľudská dôstojnosť, človek, ktorý nemá túto dôstojnosť, ktorý je oberaný o túto dôstojnosť, je rovnako chudobným. Preto sme si pripomenuli dokumenty učiteľského radu cirkvi, či už to bol pápež Lev XIII, alebo svätý pápež Jan 23, pápež Pavol VI, ale rovnako aj svätý Jan Pavol II. Opätovne iba pripomínam, že téma chudoby v cirkvi je vždy aktuálne, prítomná, prezentuje sa nie iba cez dokumenty, alebo iba spôsobom slova, ale cirkev reflektuje a reaguje na chudobu v tomto svete aj po stránke praktického vzťahu a snahy o také osobné zaujatie sa postavou chudobného. Tieto idei rovnako sú blízke aj v teológii pápeža Benedikta XVI. Či opätovne pápeža Františka. Keď hovorím o chudobe, tak stále tak pozadí a i pre našich poslucháčov nech rezonuje tá myšlienka, idea, pravda chudoby, vzťah chudobným nie iba v tejto konkrétnej podobe, keď rozprávame o exhortácii Dilexite, miloval som ťa, ale keď vôbec uvažujeme o kontextuálnych otázkach chudoby a chudobných aj vo vzťahu teda k predchodcom, znovu pápež Benedikt XVI, ale aj pápež František. V tejto dobe, ktorá je poznačená nadmerným konzumizmom, o ktorom sme sa tiež zmieňovali, je podstatné opätovne zdôrazňovať rozmer chudoby, kde na jednej strane je nadbytok, prebytok, ktorý sa užíva nerozumne, hedonisticky, a na strane druhej je nedostatok. Nedostatok nie v zmysle, že by nebolo toho dobra, ktoré má slúžiť každému človeku, ale je to téma už sociálnej otázky, sociálnej spravodlivosti, lebo my narážame vo svete, ale aj na našej spoločnosti, na problém distribúcie materiálneho dobra. Túto tému načrtáva a venuje sa už Druhý vatikánsky koncil v konštitúcii Gaudium et Spes, Radosť a nádej, kde veľmi naliehavo Druhý vatikánsky koncil zdôrazňoval potrebu sociálnej spravodlivosti a predovšetkým potrebu spravodlivého rozdeľovania dobier. Téma chudoby sa naozaj dotýka všetkých ľudí, lebo to nie je iba chudoba v zmysle, že nemám, ale aj chudoba v zmysle, či akým spôsobom narábam s tým, čo k dispozícii mám. Zvlášť pre nás je dôležitá téma ľudskej dôstojnosti, lebo človek, ktorý trpí nedostatkom, je ponižovaný, častokrát utláčaný a cirkvi záleží na tom, aby človek mal svoju dôstojnosť. A keď hovorím záleží, tak znovu nie po stránke formálnej, ale po stránke bytostnej. A k tomu má čo cirkev povedať, ale k tomu má cirkev aj pozýva všetkých ľudí hľadať a vidieť človeku osobu, bytie, ktoré tak ako ja, aj ono, má svoju ľudskú dôstojnosť. Naša pozornosť bola sústredená, sa sústreďuje na prednostnú lásku chudobným, ako hovorí svätý otec Lev XIV. A je to teologické zdôvodnenie Božej láske v osobe Ježiša Krista, ktorý biblicky povedané kvôli nám sa stal chudobným, aby sme sa, ako hovorí apoštol svätý Pavol, jeho chudobou aj my obohatili. Teda v krátkosti toľko k tomu trošku pripomenutiu témy, ktorou sme sa zaoberali na Bielu sobotu v neskorých večerných hodinách.
Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen prajú majster zvuku Peter Reguli, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Nech sa vám príjemne počúva.
Na oltár život, čo v sebe mám, tvojou láskou zlomený, chcem ťa chváliť, môj pán. Chcem ti vydať práve dnes každú časť života, Viem, že príjmeš každý dar zlomeného srdca. Povedz, čo ti smiem dať, čo priniesť ti smiem. Si môj láskavý kráľ, ja len mi znúci tieň. Ježiš, viac nemám slov, pieseň doznieva tiež. Aj keď nehodný som, chcem ti niečo priniesť. Možno len tichý plač, len bolesť, čo má. Tebe dýchať smiem, môj dlh splatil si sám, život svoj si za môj dal, bol to víťazný plán. Vzal si hanbu z mojich pliec, bol to posledný boj, otvoril si bránu nebies, dnes som iba tvoj. Povedz, čo ti smiem dať, čo priniesť ti smiem. Si môj láskavý kráľ, ja len mi znúci tieň. Ježiš, viac nemám slov, pieseň doznieva tiež. Aj keď nehodný som, chcem ti niečo priniesť. Možno len tichý plač, len bolesť, čo má. Čo ti smiem dať, čo priniesť ti smiem. Si môj láskavý kráľ, ja len mi znúci tieň. Ježiš, viac nemám slov, pieseň doznieva tiež. Aj keď nehodný som, chcem ti niečo priniesť. Možno len tichý plač, len bolesť, čo má. Sa ti dám, môj láskavý pán, môj láskavý pán, môj láskavý pán.
Na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice počúvate sobotnú reláciu Od ucha k duchu. Našim hosťom je profesor Anton Adam, ktorý prednáša v kňazskom seminári svätého Gorazda v Nitre a je kňazom Banskobystrickej diecézy. Pokračujeme v rozoberaní apoštolskej exhortácie Dilexit te pápeža Leva XIV. Pán profesor, z akého základu vyrastá záujem pápeža Leva XIV, keď hovorí o voľbe chudobných, ktorým sa venuje v bodoch 16 a 17 svojej exhortácie Dilexit te?
V prvom rade znovu chceme si pripomenúť, uvedomiť, že téma chudobných nie je téma novodobých ľudských dejín, je to téma ľudstva ako takého a už vo Svätom písme nachádzame široké, bohaté zmienky, ktoré sa venujú postave chudobného človeka a chudobných. Preto aj pápež Lev XIV, keď uvažuje o téme chudobných, chudoby, tak vychádza z logického základu, striktne z logického základu a zdôrazňuje Božiu iniciatívu, pretože je to práve táto Božia iniciatíva, ktorá vo vzťahe chudobe ako takej a chudobným má strategický význam. Dokonca naša úvaha nad exhortáciou Dilexit te nás privádza k pojmu tzv. Preferenčnej voľby chudobných, o ktorej som sa už zmienil aj pri prvej našej relácii v februári. A tak je dobre si znovu aj pripomenúť v týchto momentoch, že úvaha, reflektovanie témy chudobných nie je téma, ktorá je nejakou doplnkovou agendou cirkvi alebo agendou, na ktorej by si cirkev chcela, tak povediac, v úzovkách naháňať nejaké bodíky o svojich veriacich. Chudoba je vo svojom základe téma, ktorá vychádza z kresťanskej identity a je poznačená alebo je zdôraznená v celej doktríne katolíckej cirkvi. Pre každú inštitúciu, ktorá sa snaží venovať nejak problematike chudoby, chudobných, je to základ, lebo nie je možné sa venovať chudobným, ak v nich nenachádzame to, čo je pre v nich to ontologické, teda bytostné. Skutočnosť, že vnímame v človeku bytie, ktoré je Bohom stvorené. Preto všetky inštitúcie, ktoré sa znovu venujú starostlivosti o chudobných, potrebujú reflektovať práve túto Božiu iniciatívu voči chudobným. A ak by tak nerobili, tak taká inštitúcia stratí jednoducho svoju legitimitu, preto, lebo síce je možné, povedzme, že áno, je možné vykonávať istý druh služby chudobným aj bez istého teologického napojenia alebo biblického zdôvodnenia, ale takáto služba zostáva len a iba naplnením možno tej distribúcie materiálneho dobra, ale stráca sa ten bytostný rozmer. A tu je to podstatné, čo povedal aj pápež František, keď hovoril o, povedzme, milodároch. Keď teda dávame nejakému človeku bez domova nejaký dar, milodár, zdôraznil pápež František, že nestačí alebo je málo iba niečo dať, povedzme, do ruky či do nejakej krabičky, ale on zdôrazňoval pohľad, kontakt. Toto je veľmi podstatné a to znovu nech je povzbudením aj pre našich poslucháčov, že venujme nie len drobný peniaz, ale aj ten pohľad, možno aj to podanie ruky človeku, ktorý prosí alebo možno očakáva od nás nejakú takúto pozornosť. Teda uvažujeme o milosrdnej Božej láske, lebo znovu, keď praktizujeme istý vzťah k našim chudobným, tak je to solidarita Božej lásky, s ktorou sa stotožňujeme a je to veľmi konkrétny ľudský úkon solidarity s ľudskou slabosťou. Boh zostúpil k nám práve takým spôsobom, že prišiel k nám, keď posiela svojho syna Ježiša Krista, aby nás oslobodilo od hriechu a smrti, aby nám daroval pravú slobodu. A v tejto súvislosti pápež Lev XIV. Píše v 16. bode: Boh je milosrdná láska a jeho plán lásky, ktorý sa rozširuje a uskutočňuje v dejinách, spočíva predovšetkým v tomto. Zostúpil a prišiel medzi nás, aby nás oslobodil z otroctva, strachu, hriechu a moci smrti. Pozrel sa na nás milosrdenstvom a so srdcom plným lásky obrátil sa k nám. Práve preto, aby sa podielal na obmedzeniach a slabostiach našej ľudskej prirodzenosti, sám sa stal chudobným, narodil sa v tele ako my a my sme ho spoznali v malosti dieťaťa uloženého v jasliach a v krajnom ponížení kríža, kde zdieľal našu radikálnu chudobu, ktorou je smrť. Tak to sú slova pápeža Leva XIV., ktorých naozaj hlbokým teologickým biblickým pohľadom upriamuje pozornosť práve na Krista, ktorý kvôli nám stal sa chudobným, aby sme sa, a my, ako hovorí Pavol, jeho chudobou obohatili. A tu je v tomto pohľade naplnený termín tejto preferenčnej voľby pre chudobných. Určite je dobré, keď trošku rozšírim obzor našim poslucháčom, kde sa stretávame s týmto termínom preferenčná voľba, lebo to nie iba pápež Lev XIV., ktorý tento termín používa, ale je tento termín ukotvený už v roku 1979 v Puebla, keď sa konala tretia generálna konferencia latinskoamerických biskupov práve v mexickom meste Pueblo. A tam sa uvažovalo a rozoberala práve téma chudobných. Znovu pripomínam rok 1799, takže to je obraz Latinskej Ameriky, ktorá sa naozaj zmietala v obrovských problémoch materiálneho nedostatku a predovšetkým veľmi silno rezonovala téma práve vzťahu vlastne chudobným a sociálnej spravodlivosti. Význam preferenčnej voľby pre chudobných je práve v tom, že Boh zvláštnym spôsobom miluje chudobných. Možno to znie nejak tak cudzo, keď poviem, že Boh miluje chudobných, ale je dobre v týchto súvislostiach si znovu uvedomiť rozmer chudoby, ktorý nie je iba v nedostatku materiálneho dobra, ale chudoba v zmysle toho vnútorného ubúdania, lebo ak ja ako človek nebudem schopný prijať vlastnú vnútornú chudobu, nebudem schopný sa ani deliť so svojím materiálnym dobrom s druhým. To je jednoznačné. Ak je človek nastavený egoisticky, to znamená, to, čo mám, je moje, v poriadku, prišiel som k tomu spravodlivým spôsobom, ale ak vo mne je veľmi silno zakorenená myšlienka alebo to vedomie vlastne mať a chýba nám vedomie byť, tak vlastne my nenájdeme spôsob, ako sa deliť. My sme už tiež niekoľkokrát v našich reláciách rozprávali, uvažovali tým smerom, čo to vlastne znamená byť a tu opätovne priestor to zdôrazniť, lebo v našom kresťanskom rozmere je málo len mať. My potrebujeme byť ľuďmi, byť plnosti. A v takýchto momentoch, chvíľach, kedy žijeme vo vedomí toho bytia, sme schopní sa rozdávať alebo odovzdávať niečo z toho, čo máme. Teda otázka dielby. A tu je znovu to ontologické, bytostné vyjadrenie, lebo keď človek má tú voľbu pre chudobných, v tom povedomí byť, tak si uvedomuje, že ten chudobný, ku ktorému sliadam, ku ktorému sa približujem, on takisto v sebe chce zažívať pocit vlastne čoho byť. To nie je iba o tom, že ja mu niečo dám. Chudoba je zvláštny fenomén, lebo tým, že poskytneme akékoľvek dobro chudobnému, mu naozaj pomáhame byť. A to byť znamená pozvihnúť jeho ľudskú dôstojnosť. Nedá sa v slovách vyjadriť či vystihnúť ten vnútorný akcent, vnútorný dôraz toho slovka byť. A v takomto priblížení vieme sa trošku s tým stotožiť a uvedomovať si, čo znamená pre chudobného, keď mu venujeme naozaj pozornosť. A preto Lev XIV. Hovorí, že to strategický postoj človeka, ktorý prichádza chudobnému, ktorý je pre neho preferenčnou voľbou, a to v pohľade práve na Boha, ktorý znovu dáva svojho syna, obetuje svojho syna, aby sme mali v ňom život. No a napokon je veľmi zdôraznené v exhortácii Dilexite, že pre inštitúcie, ktoré sa venujú službe chudobným, majú teda charitatívny, sociálny, sociologický rozmer, je rovnako táto preferenčná voľba veľmi podstatná, pretože je to svojím spôsobom naplnenie kritéria služby z vyšších morálnych a mravných cieľov. Cesta, ktorou kráča človek ako človek vykúpený Kristom, ktorý sa stáva pre nás chudobným, vlastne nachádza svoj vrchol práve v samotnom zjednocovaní sa s Kristom. Ten, ktorý zdôrazňuje chudobu, ukazuje na rozmer chudoby, kráča uprostred tohto sveta ako jeden z nás. A častokrát sa hovorí práve o tom, že služba chudobným, to je služba Kristovi, pretože v našom chudobnom bratovi, sestre, naozaj chceme vidieť nášho pána Ježiša Krista.
My si v tejto chvíli opäť trošku zahráme a po pesničke v našom rozprávaní budeme pokračovať.
Skrýstom a v Kristu.
skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš Ty, Bože, Oče, v jednote s Duchom Svätým všetku
Na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice Rádia Lumen počúvate sobotnú reláciu Od ucha k duchu. Naším hosťom je profesor Anton Adam. Pán profesor, stretávame sa s termínom preferenčná voľba pre chudobných. Môžeme v krátkosti vysvetliť, čo sa práve pod týmto termínom rozumie?
Áno, pred chvíľkou som spomenul práve kontextuálne tento termín, ktorý sa objavuje v roku 1979. Tento termín v tomto roku sa rozvinul v takej svojej plnej vnútornej kráse, bohatosti, ale keď chceme hovoriť a uvažujeme práve o tejto preferenčnej voľbe pre chudobných, tak potrebujeme sa ešte trošku historicky vrátiť a sa vraciame do roku 1968, preto, lebo v tomto roku 1968 sa v Medellíne konala konferencia, ktorá hovorila o potrebe, aby cirkev sa stala cirkvou chudobných a prejavila im prednosť, to znamená preferenciu. Teda keď hovoríme preferenčná voľba, tak je to výslovne v kontakte a vo význame vlastne venovať pozornosť chudobným, preferovať týchto chudobných. Znovu iba pripomeňme teológiu postoje pápeža Františka, ktorý tak často zdôrazňoval a hovoril o tom, že chce cirkev chudobných. tu práve je tiež taký moment, kedy môžeme si uvedomiť, o čo išlo pápežu Františkovi, lebo interpretácie boli a sú rôzne doteraz. Pápež František vôbec netúžil po tom, že by cirkev nemala nič mať alebo nevlastniť. Tu idú o zásadné postoje, ktoré cirkev má preferovať, ktorých cirkev má byť, tak povediac, ozdobou, má vynikať. A to je práve to, aj keď ja som sa nestretol naozaj doposiaľ v spisoch pápeža Františka s nejakou zmienkou o medelíne a o tejto preferenčnej voľbe, ale keď o tom spoločne uvažujeme, tak rozhodne pápež František mal to povedomie tejto reality tým skôr, že ani pre neho Latinská Amerika nebola cudzí pojem. Teda vrátim sa k tomu, že tu je cirkev v roku 1968 naozaj otvorená chudobným. Pochopiteľná vec, že pre tento koncept otvorenosti pre chudobných mal veľký význam aj tzv. Teológia oslobodenia, preto lebo je to teológia znovu Latinskej Ameriky, ktorá zdôrazňovala, že Boh stojí na strane utláčaných. Nož a oficiálne také prijatie, ak tak môžeme povedať, tohto termínu preferenčnej voľby pre chudobných deklarovali práve biskupy v roku 1979, ktorí boli zídení na teda tretej generálnej konferencii latinskoamerických biskupov v mexickom meste Pueblo, a tam deklarovali potrebu obratu celej cirkvi práve k takejto preferenčnej, teda prioritnej voľbe pre chudobných, pričom ju definovali ako úsilie o celistvé oslobodenie, teda oslobodenie čoho vlastne vnútra, teda oslobodenie človeka, ktorý je vnútorne slobodný práve tým, že má dostatok prostriedkov pre zdravý, dôstojný život. My si môžeme v krátkosti v niekoľkých bodoch trošku tak aj predstaviť, čo táto preferenčná voľba v praxi znamená. Takže podľa tejto dokumentu alebo z tohto zasadnutia latinskoamerických biskupov v Pueble v roku 1979, k tomu sa následne vrátil aj pápež svätý Jan Pavol II, tak treba zdôrazniť prvý zásadný postoj, že táto preferenčná voľba, prioritná voľba chudobným pre chudobných nie je témou ideológie, čo som budem spomenul, ale to téma prístupu podľa evanjelia, duch evanjelia. Znovu Kristus, ktorý stal sa chudobným, Kristus, ktorý mal blízko chudobným, Kristus, ktorý svojím spôsobom takisto čo, no preferoval voľbu chudobných. Stačí otvoriť pozorne sväté písmo a vnímať, uvažovať nad tým rozmerom vzťahu Kristus a bohatý Kristus a chudobný, a nájdeme tam veľmi pekné vyjadrenie toho, akým spôsobom náš spasiteľ Ježiš Kristus zaujímal postoj chudobe, chudobným, a o čo vlastne sa jedná, pokiaľ Ježiš odmieta bohatstvo, či respektíve bohatých. Ďalší bod, ktorý chceme pripomenúť, voľba pre chudobných nie je výlučná. To znamená, aj keď hovoríme o priorite voči chudobným zo strany cirkvi, táto voľba nikoho nevylučuje. To neznamená, že by láska chudobným mala byť, či je preferenčná v zmysle takom, že chudobní áno, sú prví, ktorým patrí naša pozornosť, a ostatní sú druhorady či treťorady. Vôbec nie. Láska chudobným neznamená vylučovanie nikoho, preto lebo v kresťanskej charite a v kresťanskom vzťahu k človeku každý má rovnaké miesto. Ale môžeme si to možno tak trošku priblížiť, ja neviem, taká rodina. Rodičia majú jednoducho všetky deti rovnako radi. A predsa len v istých okamihoch, momentoch nastáva situácia, kedy niektoré dieťa je preferované v tom najlepšom zmysle slova, pretože stačí, aby sme sa rozumeli. Ak jedno dieťa ochorie, automaticky ten starostlivý otec a starostlivá mama vlastne preferujú to choré dieťa, nie? Jasná vec, to choré dieťa. Pokiaľ to rodinné spoločenstvo nerozvíja tú vzájomnú súdržnosť, vzájomný vzťah lásky a dobra, tak v takom prípade, povedzme, druhé, tretie dieťa môže mať pocit, že ten brat alebo tá sestra je preferovaná. Ale to iba zdanie. To iba je moment, kedy rodičia zdôraznia tú preferenčnú voľbu pre to choré dieťa, lebo práve ono je teraz najzraniteľnejšie, ono práve najviac potrebuje teraz ich pozornosť, ich láskavosť, ich poláskanie, o tom to vlastne je. Preto latinskoamerickí biskupi a dokument z Puebla nejakým spôsobom nedáva do popredia chudobných v zmysle, že ostatní sú v úzadi, ale je tu veľmi pekná a citlivá rovnováha, ktorá má vyjadrenie práve v biblickom základe, a teda princípe evanjelia. Napokon je tu pohľad na perspektívu života, preto lebo preferenčná voľba pre chudobných znamená posudzovať životný štýl, životný spôsob, ale aj inštitúcie práve na základe toho, akým spôsobom sa zaoberajú alebo zaujímajú vlastne o tých najslabších. O tom sa dá tiež veľmi veľa, veľa diskutovať. Je veľmi veľa problémov v spoločnosti. Na jednej strane oficiálne sa deklaruje síce vzťah, istý vzťah teda k tým, ktorí sú chudobní v zmysle určitého nedostatku, ktorí potrebujú nejakú pomoc, pretože to nie je iba nedostatok v zmysle toho materiálne dobra, ale povedzme, už som sa zmielil pred chvíľkou práve povedzme chorým. Nebudem konkretizovať, ale pri jednej inštitúcii v jednom krajskom meste parkovisko urobili tak skvelo, že parkovacie miesta pre imobilných, teda ľudí, vlastne dali na opačnú stranu parkoviska. To znamená, okrem toho, že človek stráca logiku v tom, lebo mi to nedáva logiku, a v podstate pri vchode do inštitúcie sú teda riadne parkovacie miesta a povedzme človek s barlami, imobilný pacient potrebuje ísť cirka 80 metrov, doslova 80-100 metrov, aby sa dostal do inštitúcie. Ja sa potom vlastne musím pýtať, či to má nejakú logiku, pretože to je také formálne naplnenie, že možno podľa zákona a noriem inštitúcia alebo mesto alebo už príslušný orgán zabezpečil tie miesta pre imobilných ľudí, alebo teda ťažšie sa pohybujúcich, ale vlastne o čom? Ja to hovorím preto, lebo tá naša úvaha a vôbec postoje, ktoré sú prezentované, naozaj nie sú a nemôžu byť len iba o tom, že riešime tému materiálneho dostatku. Chudoba v zmysle ľudskej dôstojnosti. Chudoba v zmysle toho, čo človek má mať k tomu, aby žil dôstojným spôsobom. A tu je tá celá šírka, rozmer otázok a problémov, ktoré sa tejto téme venujú a preto aj dekret alebo dokument z Puebla hovorí o perspektíve zmeny, teda životný štýl, postoj. A napokon je to posledný bod, ktorý chcem zpovedať alebo zdôrazniť, a to je otázka a téma spravodlivosti a solidarity. Preto, lebo téma vzťahu k chudobe a chudobným zahŕňa rovnako charitu, ale aj prácu na odstránení štrukturálnych príčin chudoby. A znovu tu by sme sa mohli vrátiť k dokumentu Druhého vatikánskeho koncilu, ku konštitúcii Gaudium et Spes, radosť a nádej, kde koncíluje otcovia vatikánskeho koncilu obsiahlým spôsobom hovoria aj práve k tejto téme, akým spôsobom odstrániť štrukturálny spôsob chudoby.
Čo na túto tému hovoria pápeži?
To je tiež veľmi podstatná stránka veci, pochopiteľne preto, lebo z toho, čo hovorím, alebo na čím uvažujeme, je zrejme, že téma chudoby je hlboko sociálny problém a otázka sociálnej spravodlivosti, sociálnej rovnosti. Takže aj pápežské dokumenty venujú tomuto pozornosť. Ak som dnes spomenul Medellín, ak hovorím o Pueble, tak áno, vzhľadom na túto otázku pripomeňme predovšetkým z novších dokumentov, predovšetkým sveto Jana Pavla II., ktorý v encyklike Solicitudore Socialis jasným spôsobom definoval učenie cirkvi vo vzťahu chudobným a chudobe a bol alebo je veľmi kritický práve
voči nedostatkom,
ktoré sú spôsobené nesprávnym postojom prijímaniu chudobných vlastne v tomto svete. Napokon pápež František, ktoré máme v živej pamäti v exhortácii Evangelii Gaudium, pripomína, že vzťah chudobným je predovšetkým teologický postoj, ontologický postoj, a pápež František dával dôraz, a to chceme pripomenúť aj my v tejto chvíli opätovne, že postoj vzťah chudobným a chudobe nemá a nemôže byť prezentovaný a riešený iba tedy, keď potrebujeme získať nejakú priazeň niekoho za nejakým účelom, ale má to byť systematický postoj, ktorý je v agende nášho života, spoločenskej, cirkevnej, jednoducho v agende každého jedného z nás. A ešte v týchto súvislostiach by sme sa mohli potom cielene vrátiť pápežom celého 20. storočia, pretože od pápeža Leva 13. až po pontifikát Leva 14. naozaj máme niekoľko svelých dokumentov, ktoré tejto téme sa venovali. Pokiaľ má pamäť neklame, možno nejaké 2-3 roky dozadu by sme sa ešte v relácii Duchovný obzor týmto témam venovali. Ale pokiaľ by zišla potreba sa k tomu vrátiť, som pripravený a určite, že v aktuálnom stave, v situácii, v ktorej sa nachádzame, tak je dobre aj k týmto témam sa opätovne vrátiť a ukázať na to, akým spôsobom cirkev reflektuje tému sociálnej spravodlivosti a vôbec otázku sociálneho rozmeru v cirkvi a v spoločnosti.
Vogliamo ringraziarti, Vergine Madre di Dio e Madre nostra amatissima, per la tua intercessione in favore della Chiesa. Tu che, abbracciando senza riserve la volontà divina, ti sei consacrata con ogni tua energia alla persona e all'opera del Figlio tuo, insegnaci a serbare nel cuore e a meditare in silenzio, come hai fatto tu, i misteri della vita di Cristo. Tu che avanzasti sino al Calvario, sempre profondamente unita al Figlio tuo, che sulla croce ti donò come madre il discepolo Giovanni, fa che ti sentiamo sempre anche noi, vicina, in ogni istante dell'esistenza, soprattutto nei momenti di oscurità e di prova.
Hosťom v relácii Od ucha k duchu je profesor Anton Adam, ktorý prednáša v kňazskom seminári svätého Gorazda v Nitre a je kňazom Banskobystrickej diecézy. Pán profesor, v týchto súvislostiach, čo sme hovorili aj pred pesničkou, sa javí viac ako logické, že pápež Leo XIV. Predstavuje Ježiša s titulom chudobného mesiáša.
Áno, ak je preferenčná voľba chudobných a odkazujeme na Krista, ktorý sa kvôli nám stal chudobným, aby sme sa jeho chudobou obohatili, ako sme si to už povedali niekoľkokrát v našej relácii v slovách apoštola svätého Pavla, tak vtelenie Ježiša Krista je definitívnym potvrdením Božej blízkosti k tým, ktorí sú na okraji, na akomkoľvek okraji. Preto, lebo pre dôveryhodnosť vôbec pastorácie, pastoračnej praxe, vzťahu vlastne k ľuďom, ktorí sú na okraji spoločnosti, je sprítomňovanie vzťahu Krista k chudobným podstatnou súčasťou našej kresťanskej identity a nášho kresťanského poslania. Ak stratíme z pohľadu Krista, ktorý vstúpil do tohto sveta, aby priniesol osobnú obetu zmierenia, teda niektorí teológovia používajú termín seba zničenia alebo obeta, je v tomto teologickom vyjadrení doslova seba zničením, seba obetovaním, ktorý zaiste nekončí v nejakom prázdne, pretože Kristus zomrel a stal z mŕtvych a v ňom máme nový život. A práve tento Kristov nový život nám predstavuje nový rozmer, novú identitu človeka, ktorý je takisto povolaný k novému životu. A cez principiálny postoj k chudobnému my môžeme poskytnúť pre človeka v tom ľudskom kontexte návrat novému životu a tým, že ho podvihneme alebo zdvihneme tú ľudskú dôstojnosť, áno, môžeme byť spolupracovníkmi aj toho, že takýto človek môže doslova do písmena nájsť aj svoju novú identitu s Bohom. Lebo to je jedna, alebo je to súčasť našej práce, nie iba pastoračnej, kňazskej, ale vôbec kresťanskej. Keď pápež Leo XIV. Predstavuje vlastne chudobného mesiáša, tak znovu zdôrazňuje to privilegované miesto chudobných pri Ježišovi a je tu znovu niekoľko bodov, ktoré zdôrazňujú alebo zvýrazňujú práve túto reláciu sociálneho statusu, ktorý môžeme privlastniť Kristovi vo vzťahu vlastne k chudobným a marginalizovaným. Na prvom mieste pápež XIV. Hovorí o ontologickom vylúčení. Našu pozornosť obrátime k príchodu Ježiša Krista na tento svet, kedy sa narodil v Betleheme a ako pripomína svätý Lukáš evanjelista, nebolo miesta pre nich v hostinci, to znamená pre koho? Pre Jozefa a Máriu. Ale táto idea, myšlienková idea pokračuje ďalej, pretože Kristus je vylúčený nielen spomedzi, tak povedia, z toho spoločenstva v hostinci, ale toto vylúčenie sledujeme v Ježišovom živote až po smrť za hradbami, pretože Ježiš v tých všetkých momentoch života zdieľa údel s vylúčenými. Ďalej je tu otázka strategického dopadu, preto lebo Ježiš, ktorý sa stáva chudobným, ukazuje na rozmer, ktorý vo vzťahu k nemu nadobúdajú inštitúcie vtedajšej doby. Vieme, akým spôsobom zaujímavý postoj zákonníci, farizeji, povedzme veľrada. To všetko ukazuje na tento rozmer istého odmietnutia a vylúčenia, teda na znovu sociologický status, na ktorý potom navezuje aj samotná ekonomická identifikácia, lebo Lev XIV. Pripomína obetu, ktorá je prinášaná, a ona stotožňuje vlastne nazareckú rodinu práve s postojom alebo so situáciou chudobných, keď je tu obeta vlastne dvoch chlupkov, čo je znakom príslušnosti alebo identifikácie sa zo stredov tých najchudobnejších. Ježiš zdôrazní, Lev XIV. Nie je len iba pre chudobných mesiášom, ale je predovšetkým ten, cez ktorého vlastne chudoba nadobúda nový rozmer bohatstva. Keď apoštol svätý Pavol hovorí o obohatení sa Ježišovou chudobou, tak tu sa dostávame k tej ďalšej krásnej téme a myšlienke, lebo obohatenie v Kristovi znamená pre apoštola svätého Pavla, teda aj pre nás, pre kresťanskú vieru, nový rozmer identifikácie sa s Kristom chudobným, ktorý síce na tomto svete na prvý pohľad nemá nič a zároveň vlastne najväčšie bohatstvo. Apoštol svätý Pavol v liste Timotejovi pripomína myšlienku, ktorú poznáme. Ježiš Kristus je jediný prostredník medzi Bohom a ľuďmi, iného nie. A práve tento moment, táto myšlienka je tu podstatná preto, lebo Kristus, prostredník medzi Bohom a ľuďmi, Kristus, ktorý je chudobný uprostred tohto sveta, nám ponúka to najväčšie bohatstvo cez seba obetu, cez seba zničenie, ponúka človeku najväčší dar a najväčšie bohatstvo, a to je Božia láska, Božia milosť. Preto, lebo láska, ktorou nás Boh miluje, je naozaj najväčšou láskou a dobrodením Boha voči nám. Preto Ježiš, ktorý áno, preferuje chudobných v celej šírke, v celej škále tohto termínu chudoba, chudobný, a všetci sme povolaní byť tejto plnosti Ježišovej lásky a dobroty obohatený rozmerom a skutočnosťou Božieho milovania, Božej milosti. Ešte chcem pripomenúť nazareckú synagógu. Predstavuje nám to svätý Lukáš evanjelista v 4. kapitole, keď Ježiš sa prihovára, alebo áno, tak povediac, predstavuje svoje programové vyhlásenie povedané jazykom tohto sveta, a jeho programovým vyhlásením je veľmi jasne deklarované, že je poslaný hlásať evanjelium chudobných, nie formálne, ale bytostne. To je to, čo sme uvažovali do týchto chvíľ. A práve toto poslanie, evangelizovanie chudobných, je poslaním Krista, ktoré presahuje každú historickú epochu. Ježiš radikálnym spôsobom vyvrátil presvedčenie, že chudoba je následkom hriechu, lebo keď znovu pozorne čítame nový zákon evanjelia, tak na niekoľkých miestach v tom pohľade z tedajšej spoločnosti chudobný, či už teda chorý alebo materiálne zabezpečený, je vnímaný ako človek, ktorý trpí týmto nedostatkom preto, lebo niekto z jeho rodiny sa nejakým spôsobom previnil voči Bohu a jeho chudoba je čím, je akoby Božím trestom, dôsledkom za to previnenie niekoho z jeho blízkej rodiny. Podotýkam, že tento typ myslenia ešte sa nevytratil z ľudských úsudkov a aj dnes sa stretávame niekedy s takýmto názorom, že ak vlastne človek trpí alebo človek zažíva istý nedostatok, tak hľadáme dôvody a príčiny vlastne, kto sa o to vôzok, ako to postaral. Takže aj to je dobré pri čítaní tejto exhortácie mať na mysli. To je čítanie, ktoré nie je čítaním románu, ale to veľmi pekné, hlboké čítanie, ku ktorému znovu našich poslucháčov pozývam, aby sme pohľad našej kresťanskej identity chudobným a chudobe vedeli rozvinúť práve takým spôsobom, ako je to naznačené aj znovu v Ježišovom napríklad slove o blahoslavenstvách alebo o blahoslavených. Ten text dobre poznáme, kto všetko je blahoslavený, akým spôsobom. Teda toľko k tejto téme preferencie, vlastne preferenčné voľby k chudobným podľa pápeža Leva XIV.
Môžeme hovoriť, že pápež Leo XIV prezentuje v exhortácii Dilexite taký kristologický model vo vzťahu k chudobe a predstavuje Ježiša ako Mesiáša vylúčených?
Samozrejme, vec, je to jednoznačne, je jednoznačne povedané a je to jednoznačné, pretože celá táto myšlienka, idea je veľmi silno zakorenená v 3. kapitole exhortácie Dilexite. Je potrebné v tomto kontexte zdôrazniť, na čo poukazuje aj pápež Leo XIV, že to komunikačné rozstranie vo vzťahu vlastne k Bohu je práve tá Božia láska. Božia láska vymezuje, determinuje vlastne postoj, Boží postoj k chudobným, tak ako to práve nachádzame vlastne v prípade Kristovho príchodu na tento svet. Ježiš znovu prichádza do tohto sveta, kde doslova do písmena nie iba niekoľko sú chudobní, ale sme všetci boli chudobní, lebo my sme ako ľudia stratili prvotným hriechom našich pravodičov Božiu lásku, Božiu priazeň. Stratili sme nielen dary mimoprirodzené, ale predovšetkým nadprirodzené, ktoré nás uschopňovali byť Božími deťmi. Teda tento ontologický rozmer chudobný tu bol. A tak Ježiš vstupuje do tohto sveta doslova medzi všetkých chudobných. Preto, keď uvažuje Lev XIV. O chudobe, tak nevyhnutne je tu vyjadrený kristologický rozmer tohto vzťahu chudobe, lebo je to práve Kristus, ktorý týmto spôsobom, ako som naznačil, vstupuje do tohto sveta medzi všetkých vylúčených. Kristovi sa stávame novými deťmi, Božími deťmi, novým stvorením. Láska k Bohu a k blížnemu sú jednoznačné, neoddeliteľné a preto práve Boh si vybral spôsob vykúpenia človeka takým spôsobom, ako ho poznáme, že posiela svojho syna, lebo láska potrebuje naozaj akési ľudské reálne smotnenie. Znovu pripomeňme Ježišové slova, keď povzbudzuje učeníkov, ale aj nás, nemilujte slovom, milujte skutkom a pravdou. Znovu, povedzme to, aj keď to možno nie je príjemné pre mnohých, čím je chorý tento svet, čím je chorá aj naša slovenská spoločnosť. No, naša spoločnosť, alebo aj naša spoločnosť je chorá nedostatkom lásky. My sme skvelí v rozprávaní. Úplne jedno, na akých platformách sa to deje, ale v tejto spoločnosti tých slov odznieva neskutočne veľa. To je to, na čo buďme citliví aj v cirkevnom priestore a v živote cirkvi, pretože sa to dotýka aj nás, kresťanov, kedy vieme hovoriť o láske, ale keď prichádza na lámanie chleba, keď prichádza na to, že tú lásku máme dosvedčiť, tak nemáme v sebe dostatok síl, ochoty, snahy, túžby byť takýmito ľuďmi. Znamená, my nechceme iba pekne hovoriť aj tejto relácii o tom, čo všetko pápež Leo XIV. Hovorí o vzťahu chudobným. On sa dotýka aj nás. To je dokument, ktorý nechce riešiť a nerieši iba nejaké teologické tézy. To, čo zaznieva v tejto exhortácii z pohľadu teologického, to nie sú doslova nové myšlienky v teológii. To pápež Leo XIV. Má osvojené už dávno predtým, ako toto začal písať, to je impuls k tomu, aby sme my naozaj chceli žiť tohto Krista chudobného uprostred tej našej ľudskej chudoby. Preto znovu Kristus hovorí, Leo XIV. Použije taký pekný termín, vytvára Kristus komunikačné rozstranie, to znamená, Kristus je toto rozstranie, pri ktorom sa my vieme stretnúť v našom vzťahu vlastne k druhým a druhý v našom vzťahu, teda vo vzťahu k nám. Kristus je ten, ktorý môže a samozrejme vec aj zjednocuje. A to prečo? Preto, lebo sám Ježiš hovorí, čo ste urobili jednému z mojich najmenších, mne ste urobili. Opätovne chcem povedať a zdôrazniť, nie iba veľké skutky, nie iba to, čo je nejaké veľké, hmatateľné, merateľné, ale aj nenápetné skutky, možno modlitba, obeta, to, čo možno ani nevnímame a predsa sa to tu deje. Preto, lebo všetko, čo je vykonané v takomto vedomí služby blížnemu, vykonávame práve v pohľade na Mesiáša vylúčených, tak ako vyslovne píše pápež Lev XIV. Lebo to je vlastne téma solidarity. Ježiš solidarizuje aj solidárne s chudobnými. Znovu v tom širokom kontexte tohto slova. A pretože je tu solidarita, tak je tu prejavenie nielen v pohľade kresťanskej lásky, ale je tu prejavenie aj v rozmere úplne jednoznačnej ľudskej a prirodzenej etiky. K tomu, aby sme teda mali vzťah chudobným a venovali pozornosť témam sociálnej spravodlivosti, na to nie je nevyhnutné, aby sme poznali kresťanskú náuku. Na to je postačujúce, aby sme mali v sebe to, čomu my nahovoríme rozmer svedomia, lebo tento rozmer svedomia je zábezpekou toho, že náš ľudský život vieme správnym spôsobom smerovať v rovine prirodzenej etiky. Teraz som nepovedal tieto slova preto, aby som umenšoval potrebu či význam kresťanského života. Chcem i vás zdôrazniť a poukázať na to, že principiálne postoj k chudobným a chudobe nie je znovu iba téma kresťanského rozmeru, kresťanskej lásky, ale prirodzenej etiky. Teda každý človek, ak vníma práve to svoje dnešné opätovné pripomenutie byť, tak dokáže pracovať, mať vzťah chudobným práve na základe toho, že je. A to je už tá téma, ktorá sa pekne rozvíja pre nás kresťanov v rovine kresťanskej lásky, kresťanského dobra. A pre ľudí, ktorí nie sú nositeľmi či prijímateľmi viery, sa ten istý princíp rozvíja v rovine prirodzenej etiky, svedomia a teda toho ľudského ja. Teda týmto spôsobom slova pápeža Leva XIV. Vieme pekne vymedziť do nášho reálneho priestoru práve preto, lebo tu zaznieva hlas nespravodlivosti a my potrebujeme, aby tento hlas nespravodlivosti sa premenil na hlas spravodlivých. Pápež Lev XIV. Niekoľkokrát deklaruje potrebu spravodlivého odmeňovania, lebo to je tiež jeden z tých základných princípov a spôsobov, ako vrátiť chudobnému tvár človeka a dôstojnosť človeka. A napokon je tu logika nezištnosti, na ktorú poukazuje pápež Lev XIV, keď hovorí o Mesiášovi vylúčených, lebo Ježiš zdôrazňuje otvorené srdce aj voči tým, ktorí nám nemajú čím odplatiť. Znovu, keď vstupíme do toho denného života, tak ako často nejak tak zaznievanie, taká ľudská otázka, keď nám niekto vykoná nejaké dobro, dobrodenie, ako často sa pýtame, a čo ja tebe? Alebo ako sa ti môžem odmeniť, revanšovať? Je takto táto otázka stále prítomná. Akým spôsobom? Ako sme cítili potrebu a nevyhnutnosť, že keď si mi niečo poskytol, tak ja sa ti musím odvďačiť. To je pekné, to je v poriadku, ale bez toho, že by som chcel narúšať nejaké to povedomie takéhoto ľudského vzťahu, tak môžeme aj tak povedať, veď vaša odmena je hojná v nebi, povedané biblicky, lebo potom sme niekedy tak ľudský takom postoji akéhoby pochybnosti a navyše, ja to poznám z reality tých vzťahov s ľuďmi, keď človek akoby nemal možnosť nejak tak vrátiť to, čo mu bolo poskytnuté nejakým iným skutkom, potom ako sme mali problém sa znovu obrátiť s nejakou prosbou vlastne o novú pomoc. Tak to sú tie životné úvahy a postoje. A napokon pápež Lev XIV. Nás tak povzbudzuje k tomu, aby sme z postoja s chudobným urobili jednoducho pravidlo nášho ľudského postoja, pravidlo správania, aby sme vedeli v Kristovom duchu a v Kristovom pokoji naozaj nachádzať taký pravý rozmer kresťanskej lásky, identity, ktorá sa na nič nehrá, ale podľa vlastných síl a schopností ponúka človeku to, čo človeku ponúknuť môže.
Rozdával si lásku a málo si z nej bral. Hladil si každú vrásku a s deťmi si sa hral. Všetci mali pocit, že ťahá z rukáva. Slnko aj mesačný svit s tebou sa zhovára. Rozdával si lásku a málo si z nej bral. Keď všetci zložia masku, zostanú tvárou v tvár. Prinášal si nádej, spomienky na zázrak. Kvitla každá alej, nik neklopil zrak. Dávaš iba lásku, viac ako umiesť viem. Dávaš noci svetlo, cez deň zasa tiem. Núkaš čistú vodu, vždy keď s medom mriem. Ja si beriem všetko, snáď viac ako smiem. Ak volám mu sa krídla, ja k tebe pobežím. Si ten, čo ma dvíha a so mnou vydrží. Polámané lúče, kto si posklada, by sa ráno z dolín vytratila hma. Dávaš iba lásku, viac ako uniesť viem. Dávaš noci svetlo, cez deň zasa tiem. Núkaš čistú vodu, vždy keď s medom mriem. Ja si beriem všetko, snáď viac ako smiem. Dávaš iba lásku, viac ako uniesť viem. Dávaš noci svetlo, cez deň zasa tieň. Núkaš čistú vodu, vždy keď s medom mriem. Ja si beriem všetko, snáď viac ako smiem.
Hosťom v relácii Od ucha k duchu je profesor Anton Adam, ktorý prednáša v kňazskom seminári svätého Gorazda v Nitre a je kňazom Banskobystrickej diecézy. Pán profesor, je zrejme, že pápež Leo XIV sa opiera aj o prejavy milosrdenstva chudobným vo Svätom písme. To však nie je bezduchá teológia, ale intervencia pre pastoračnú prax. Môžeme si to trošku priblížiť?
Je to jedna z tých náročnejších tém, ktorým sa pápež Leo XIV venuje. A áno, správne povedané. Je to tak, a keď som pred pár minútami povedal, že teológia, ktorú nám ponúka pápež Leo XIV, nie je nejakou novou tézou, novými pravdami, je to to, čo cirkev žije, čo má cirkev osvojené, tak je zámerom pápeža Leva XIV ísť ďalej v tejto exhortácii a áno, mnohé jeho výpovede je nepotrebné, ale nevyhnutne považovať za výzvu do reálnej pastoračnej praxe nás kňazov a nie iba nás kňazov, ale do spôsobu kresťanského života každého veriaceho človeka. Preto, lebo prejavy milosrdenstva, o ktorých sa pápež od 14. zmienuje v exhortácii Dilexit Te, to nie iba teologický návrat k biblickej téme. S jeho prejavou, ktoré sú nám ponúknuté, o ktorých uvažujeme, to je povzbudenie pre súčasnú pastoračnú prax, preto aby sme, ako hovorí pápež od 14., vedeli vždy aktuálnym spôsobom intervenovať vo vzťahu chudobným, aby sme vedeli byť aj v inštitúciách, ktoré sa venujú charite, charitným prejavom, aby sme vedeli byť dostatočným spôsobom disponibilní. Preto, lebo sa mení častokrát ten rozmer tej chudoby. Mení sa nám zloženie vlastne chudobných, prichádza k mnohým vonkajším štrukturálnym zmenám. A to všetko môže spôsobovať, že naša práca, naša činnosť sa bude stávať menej účinnou. Aby sme teda mohli byť vždy aktuálne v dispozícii pre službu chudobných, tak pápež 14. nám ponúka vlastne takých 5 pilierov pre súčasnú prax. My si ich pripomeňme podľa exhortácie Dilexit Te. Ako prvý pilier pápež 14. hovorí, že je potrebné, aby sme prešli od neadresnej charity k strategickej preferencii tých, ktorí sú na úplnom okraji spoločnosti. A naozaj v kontexte toho výrazu preferencia, preferenčná voľba pre chudobných, pápež 14. zdôrazňuje, že chudobní nie formálne, ale znovu bytostne, intelektuálne majú mať povedomie a majú byť prijímaní v inštitúciách práve privilegovaným spôsobom. Venovať pozornosť, všímať si týchto ľudí, nie formálne, ale bytostne. Potom ako druhý pilier pre súčasnú prax hovorí pápež 14., že potrebujeme odstraňovať bariéry, ktoré sú často vo vzťahu k týmto ľuďom, či sú to chorí, či sú to cudzinci. A preto požaduje, aby sme v štruktúrach, ktoré pomáhajú inštitúciám praktizovať charitatívnu činnosť, aby sme v týchto inštitúciách vedeli konať také zmeny, ktoré budú prospech zase tejto služby. Aby to nebola služba, ktorá je poznačená dokonca nejakou byrokraciou, byrokratickým prístupom. Tu odkazuje pápež 14. na prax prvotnej cirkvi, kde boli práve pre službu chudobným, a teda marginalizovaným, vyčlenení vlastne špeciálni služobníci. A my poznáme túto službu ako službu diakonie. Chcem vás znovu zdôrazniť, aby sme nezamieniali vlastne diakona so službou diakonie, lebo nie je to jedno a to isté. Ale o tom by sa dalo tiež hovoriť dlhšie, ale my vieme zo skutkov apoštolov, že sa rozlišuje medzi službou diakona, pomocníka, skôr v tom pastoračnom rozmere a potom zvlášť povedzme pre tú službu, ktorú má v tomto kontexte pápež 14. na mysli, tak my nachádzame v Svetom písme aj vlastne ten termín diakonisiek, teda dokonca sú to aj ženy, ktoré rozvíjajú túto charitatívnu činnosť. Ako tretí bod, tretí pilier pápež 14. hovorí o manažmente, ktorý teda manažuje aj naše cirkevné organizácie a hovorí o dôvere, ktorú má takýto manažment mať Božiu prozreteľnosť. Ale pozor, aby sme si to nevysvetlili tak, tým takým ľudovým, zaužívaným, ale ty nemaj starosť, veď Pán Boh sa postará. Pán Boh sa postará. Vďaka tomu, že niekto je zodpovedný, vďaka tomu, že niekto plánuje, tak o tom je tá myšlienka pápeža 14. Dôvera Božiu prozreteľnosť. A v bode 33 si môžeme prečítať, že pápež 14. hovorí vyslovne o tom, že tu je potrebné strategické plánovanie. Strategické plánovanie, to znamená mať poznanie nejakého stavu, ktorý sa rozvíja, a na základe toho potom rozvíjať aj tú sociálnu činnosť, preto lebo ak my nemáme strategické plánovanie, tak my nedokážeme mať nejak tak ruku na tom životnom tempe, ktorým táto spoločnosť žije. A preto hovorím Lev XIV. Ďalšiu myšlienku v tomto kontexte, že ak máme túto dôveru, Božiu prozreteľnosť a ju manažujeme zodpovedným spôsobom, tak nepotrebujeme vytvárať nadmerné rezervy, akumulované rezervy, preto lebo tá stratégia do budúcnosti nám umožňuje rozumným spôsobom manažovať vlastne tie dobrá, ktoré máme k dispozícii. Teda nemáme ísť cestou ukladať do nejakých zásobníkov, čak bude horšie. Od toho je to manažovanie Božej prozreteľnosti a mať strategický pohľad. A nám toto chýba, tak potom budeme mať, to iba hovorím príklad, konzervy na sklade, lebo sa nám zídu o mesiac, ale o mesiac budú po záruke. Tak to nie je o tom manažovaní. A používa termín, ktorý je nám dobre známy. Boh miluje radosného darcu, teda štedrosť, ktorá je prezentovaná ako reálne dobro pre samotnú inštitúciu. A napokon v 5. bode pápež Leo XIV. Hovorí o súlade medzi liturgickou identitou a sociálnym činom. Takže hovorí o tom, že služba chudobným nie je iba vonkajším doplnkom, ale srdcom náboženského kultu. To je práve to svedectvo, kedy a jasným spôsobom to deklaruje, aj chudobní majú mať účasť na liturgii cirkvi, lebo ak trošku by sme rozvinuli tú ideu, myšlienku aj 3. kapitoly Dilexit T, tak to, že my slúžime, poskytujeme dobro vlastne chudobnému, tak svojím spôsobom naplňame aj vlastne kult. Kult, v ktorom sa objavuje obeta, kultúrom sa objavuje štiedrosť a to všetko vieme pekne prepojiť práve to s tou Božou dobrotou, lebo Boh je dobrý, Boh je štedrý voči nám. Tak to je tých 5 pilierov, ktorým venuje pozornosť Lev XIV.
Pán profesor, čas dnešnej relácie sa naplňa. Čo na záver popriať našim poslucháčom, ktorí boli dnes večer našimi spoločníkmi?
Práve vo vzťahu k tejto téme by som poprial našim poslucháčom a pre našim poslucháčom otvorené srdce lásky pre potreby tých, ktorých častokrát majú veľmi blízko seba. Prajem, aby sme boli vnímaví, lebo nieraz hľadáme chudobných možno kdesi za oknami a tej chudoby tohto typu, o ktorej hovorí pápež XIV. Máme teda aj v tom našom vlastnom nieraz aj domácom prostredí. A predovšetkým chcem povzbudiť našich poslucháčov aj k tomu, aby v tomto mesiaci aj vo svojich modlitbách, obetách pamätali aj na novokňazov, ktorí teda budú naozaj mať účasť na kňazskej vysviazke. A nech naše modlitby sú sprevádzaním aj všetkých tých, ktorí v týchto týždňoch budú meniť svoje kňazské či kaplanské miesta, lebo to je tiež jedna z takých vážnych vecí v živote kňaza a majme naozaj srdce otvorené pre tú službu, tak ako sme o tom nezuvažovali. Všetkým prajem požehnaný čas a ak ešte môžem, rád by som ešte pozdravil svojich spolužiakov, s ktorými som zatretol pred niekoľkými dňami, pretože čas nezastavíš a my sme v peknom spoločenstve mohli si pripomenúť 50 rokov maturity a mňa osobne potešilo, že niekoľkí zo spolužiakov vlastne sledujú túto reláciu. Takže ja ich pozdravujem všetkých a všetkým prajem ešte raz požehnaný pokojný čas.
Naším hostom bol profesor Anton Adam, ktorý prednáša v kňazskom seminári svätého Gorazda v Nitre, je kňazom Banskobystrickej diecézy. Za pozornosť na záver relácie Od ucha k duchu vám ďakujú majster zvuku Peter Reguli, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.
Dobrý a láskavý, nami nepoznaný, láska ponúknutá, mnou často odvrhnutá, keď dávam hriechu priestor, pre teba nie je už miesto, keď diabol búra krásu, nevnímam tvojho hlasu, mám ťa rád, tak príď.
Obím ma, Pane, a uzdrav srdce chore. Obím ma, Pane, chcem cítiť Tvoje dlane, čo uchránia a milujú, čo zdvihnú dušu slabú. Dobrý a láskavý, nami nepoznaný. Láska ponúknutá, mnou často odvrhnutá. Keď dávam hriechu priestor, pre teba nie duš miesto. Keď diabol búra krásu, nevnímam tvojho hlasu. Mám ťa rád, tak príď. Obím ma, Pane, a uzdrav srdce choré. Obím ma, Pane, chcem cítiť Tvoje dlane, čo uchránia a milujú, čo zvihnú dušu slabú. Obím ma, Pane, a uzdrav srdce choré. Obím ma, Pane, chcem cítiť Tvoje dlane, čo uchránia a milujú, čo zdvihnú dušu slabú. Si dobrý a láskavý.
Piesňou rozlomíš moje okovy, keď ma dvíhaš náručí. Od nepriateľov oslobodený, viac báť sa nemusím. Už nie som strachom spútaný, som Boží dieťaťom. Už nie som strachom.
Rádio Lumen, vaše